τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες στο χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δε γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητεί, τον έχω βαρεθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Τους έχω συχαθεί.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μα είναι προφανές, Λευτέρη μου, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να ξύσει το μπάτο του βαρελιού για τους αγρότες. Γιατί ό,τι είναι στον αφρό του βαρελιού έχει πάει αλλού. Ας πούμε, όταν έχεις δώσει 51 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 51 δισεκατομμύρια μέσα στην τελευταία δεκαετία για στρατιωτικές δαπάνες, όταν έχεις ανακηρυχτεί πρώτος στο ΝΑΤΟ σε νατοϊκούς εξοπλισμούς πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 21 και το 22 ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι φανερό ότι ο αφρός του βαρελιού πηγαίνει αλλού. Όταν έχεις δώσει δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και συνεχίζεις να δίνεις στους τραπεζίτες μας, οι οποίοι έχουν 10-12 χρόνια να πληρώσουν φόρο, μιλάμε για τις τράπεζες που πέρυσι είχαν 3 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Όταν λοιπόν δίνεις δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων με ανακεφαλαιοποιήσεις, με προγράμματα Ηρακλής, με το πώς οι τραπεζίτες μας θα μοιράζονται μαζί με τα όρνια των services και των fans τα σπίτια των ανθρώπων, όταν δίνεις τα δισεκατομμύρια εκεί. Είναι προφανές ότι ο αφρός του βαρελιού έχει εξανεμιστεί. Όταν δίνεις μέσα σε 18 μήνες 8,2 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις σε μια χούφτα ολιγάρχες της ενέργειας, όχι για να πέσουν οι τιμές στο ρεύμα, για να κρατιόνται εκεί που κρατιόντουσαν και παραμένουν δηλαδή. Είναι προφανές ότι ο αφρός του βαρελιού έχει στερέψει. Αυτός ο αφρός του βαρελιού γεννιέται με το 95% των φόρων που πληρώνεται, αυτό το 95% από τον ελληνικό λαό. Πληρώνεται με το 70% των φόρων που είναι η τιμή πάνω στα καύσιμα. Και το πληρώνουν οι πάντες, εκτός από μια κατηγορία βέβαια, τους εφοπλιστές. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο αφρός του βαρελιού έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Όταν δίνεις ένα χιλιάρικο την ημέρα, στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, της κατά τα άλλα δημόσιας επιχείρησης, είναι φανερό ότι ο αφρός του βαρελιού έχει τελειώσει. Και αυτό που μένει για τους εργάτες, για τους υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους, τώρα για τους αγρότες τι είναι, ο πάτος του. Εκεί στον πάτο του βαρελιού είναι οι αγρότες. Εκεί. Δεν είναι ο πρωθυπουργός που σκάβει. Οι αγρότες είναι. Και ξαναλέω ότι το 1980, ένα χρόνο δηλαδή, πριν από την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, η Ελλάδα ήταν πλεονασματική σε ό,τι αφορά το αγροτικό της ισοζύγιο. Ένα χρόνο μετά, από το 81 και μετά δηλαδή, που στην Ελλάδα έχουμε έλλειμμα στο αγροτικό ισοζύγιο. Από την πρώτη μέρα δηλαδή. Από την πρώτη μέρα του απάνεμου λιμανιού. Έτσι δεν λένε? Ότι είναι η Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Ήταν τότε που το 22% του πληθυσμού της χώρας ήταν αγρότες, γεωργοί. Και σήμερα είμαστε στο 6%. Γι' αυτό το απάνεμο λιμάνι μιλάμε. Σε ό,τι αφορά τώρα όλους αυτούς οι οποίοι αναγνωρίζουν το δίκιο των αγροτών, ανάμεσά τους και ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει το δίκιο των αγροτών. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το ικανοποιήσει, άρα τι μας ζητάει, συνένεση στο άδικο. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός που αναγνωρίζει το δίκιο των αγροτών, όλοι τους το αναγνωρίζουν. Αλλά ξέρετε κάτι, από το 2021, τώρα δηλαδή, τώρα, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δύο φορές ψήφισαν υπέρ της ΚΑΠ. Τι είναι η ΚΑΠ? Είναι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιφέρει τη συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής σε λίγα χέρια, την ενίσχυση των μεγάλων ομίλων, του αγροτοδιατροφικού τομέα και του λιανικού εμπορίου. Αυτή είναι η ΚΑΠ. Την έχουν ψηφίσει. Δύο φορές την έχουν ψηφίσει. Με κάθε μεταρρύθμιση αυτής της ΚΑΠ, όπου ακούτε ενισχύσεις και επιδοτήσεις, να ξέρετε ότι συγκεντρώνονται όλο και σε περισσότερο μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Περί αυτού πρόκειται. Δείτε το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης των 760 δισεκατομμυρίων. Κατά 70%. 70%. Αυτές οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις, οι ανακαμψιακές Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν σε ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ψηφιακών ομίλων. Εδώ τι μένει? Εδώ μένει το τρίτο μνημόνιο, το καταργημένο κατά τα άλλα, και το πανταχού παρόν. Βρείτε μου ένα νόμο που έχουν καταργήσει από τα μνημόνια τους, ανάμεσά τους και εκείνων που κόβει το αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες. Όχι για τους εφοπλιστές, για τους αγρότες. Κώστα μου, δεν ξέρω αν είσαι βαλτός γιατί θέλεις να το ξανακούσεις ή γιατί όντως δεν το κατάλαβες αυτό που είπα για το Μπέο και για το Μουτζούρι. Σε κάθε περίπτωση χαρά μου να το επαναλάβω. Λοιπόν, ο Μπέος, όπως έχω εξηγήσει επανειλημμένος, είναι ένα λουμπεναριό. Αυτό είναι ο Μπέος. Ένα λουμπεναριό. Είναι ένας ψευτόμαγκας, ένας θρασίδηλος τραμπούκος. Είναι ένα χυδαίο είδος εκείνου του πολιτικού βούρκου που γεννάει και αναπαράγει το είδος του. Αυτό είναι ο Μπέος. Και αυτό το γνωρίζει και ο κύριος υπουργός πρώην αναπτύξεως που του έλεγε πόσο αυθεντικός και πηγαίος είναι αυτός ο τραμπούκος. Αυτό το θρασίδηλο λουμπεναριό είναι αυθεντικός και πηγαίος κατά τον πρώην υπουργό αναπτύξεως και νυν υγείας. Το ξέρουνε και οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη, που κατά τα άλλα δεν είχε δώσει τη στήριξη στον ΠΕΟ τώρα σε αυτές τις εκλογές, αλλά οι υπουργοί του εκεί ήτανε στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Αυτά λοιπόν για αυτό το θρασίδηλο λουμπεναριό. Τα έχουμε πει και διαζώσεις με αυτόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τον άλλον, τον Μουτζούρι, είπαμε, ο Μουτζούρης είναι Μουτζούρης. Όνομα και πράγμα. Είναι ο κύριος που δήλωνε για τους πρόσφυγες «Η Πατρίς κινδυνεύει», που καλοδεχότανε στηρίξεις από χρυσαυγήτικα ναζιστόμουτρα στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών το 19. Δεν είχε και κανένα απολύτως πρόβλημα να φωτογραφίζεται αγκαλιά με τέτοια χρυσαυγήτικα ναζιστόμουτρα. Αυτός είναι ο άλλος τύπος που περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Δεν πάνε να τους έχουν ψηφίσει όσοι θέλετε. Δεν πάνε να τους έχουν ψηφίσει όσοι θέλετε. Λοιπόν, αυτός είναι και ο ένας, αυτός είναι και ο άλλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Βουλή. Ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Ολικουρέζος. Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
Τι έχουμε με ΘΑΒ, πότε είναι η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο?
Μεθαύριο αρχίζει η συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο, την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Και Πέμπτη βράδυ η ονομαστική ψηφοφορία. Φαίνεται ότι εκεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε μια σύμπραξη του κόμματος του κυρίου Νατσιού της Νίκης με τους Σπαρτιάτες, για να βγει ο αριθμός 15 που απαιτεί ο κανονισμός και να μπορεί έτσι να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα, δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Πόσες απώλειες θα έχει κάθε κόμμα, διότι νομίζω ότι το νομοσχέδιο δεν πρέπει να συζητάμε καν αν θα περάσει, είναι δεδομένο ότι θα περάσει. Και τι θα πούν έτσι μια άτυπη κόντρα, την οποία βλέπω να εξελίσσεται. Γιατί από τις πληροφορίες που έρχονται είναι ότι θα μιλήσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Φαίνεται δηλαδή ότι εκεί στη Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Πέμπτης θα μετράμε και λίγο χειροκροτήματα. Ποιοι χειροκρότησαν τον ένα και ποιοι χειροκρότησαν τον άλλο, ή ποιοι μπήκαν να ακούσουν τον ένα και ποιοι τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι την Πέμπτη το βράδυ τελειώνει αυτό το θρίλερ που έχει απασχολήσει την δημόσια ζωή και το δημόσιο λόγο εδώ και κάποιους μήνες. Αλλά γενικώς είναι μια πολύ έντονη περίοδος για τη Βουλή. Πρέπει να σου πω ότι είναι σε διαδικασία συζήτηση και οι ποινικοί κώδικες κατατίθεται μέσα στις επόμενες μέρες στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εντάξει, μπορεί κάποιοι να το έχουν ξεχάσει, εμείς το θυμόμαστε και το αναδεικνύουμε. Τρέχει και η Εξεταστική Επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών, όσο και να προσπαθούν κάποιοι να την απαξιώσουν. Θα έχουν πόρισμα με τη συμπεριφορά τους, εννοώ.
Εκεί δεν καταφέραμε, να μιλήσουμε, γιατί δεν θυμάμαι τι έγινε. Εκεί είχαμε μια απίθανου αθλειότητα αυτού. Ποιος είναι αυτός της Νίκης, είναι αυτός που έκανε γυμναστικές επιδείξεις μες στην, μες στην Επιτροπή?
Βρεθείς της Νίκης είναι ο κύριος Βρετός, ο οποίος σηκώθηκε και ρωτούσε κιόλας με απορία γιατί δεν μπορώ να κάνω τέτοιο, δεν έχω δικαίωμα λέει να ξεπιαστώ, την ώρα που του μιλούσε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάξει Νίκο αυτή η εξεταστική. Πάντως έχει εξελιχθεί σε παροδία με ευθύνη αρκετών από τα ίδια της τα μέλη της Επιτροπής, με τη συμπεριφορά τους. Επιμένω εγώ σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αύριο καταθέτει το κεντρικό πρόσωπο ίσως αυτής της εξεταστικής, ο τέος υπουργός ο κ. Κώστας Καραμαλής. Αρχίζει στις 10 το πρωί η εξέτασή του. Από την εξεταστική εκτιμώ ότι πιθανότατα θα κάνει και ο ίδιος μια εισαγωγή, να πει αυτά που θέλει και αμέσως μετά θα ανοίξει ο κύκλος των ερωτήσεων για να πάμε μέχρι αργά το βράδυ.
Η διαδικασία εδώ ποια είναι τώρα σε ό,τι αφορά την λήξη των εργασιών της Επιτροπής, Γιώργο?
Κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο δεκαήμερο εκτιμώ θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των μαρτύρων. Θυμίζω ότι φαίνεται πως θα κληθούν και παιδιά τα οποία επέζησαν του δυστυχήματος. Οπότε εκεί θα έχουμε ίσως και συγκλονιστικές μαρτυρίες και αποκαλυπτικές για το τι συνέβη εκείνη την ώρα. Και από εκεί και πέρα το κάθε κόμμα θα προχωρήσει στη σύνταξη του πορίσματός του, προκειμένου όλα αυτά να συντεθούν και να κάνουν ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο κάποια στιγμή θα μπει στην Ολομέλεια για συζήτηση και όχι για ψήφιση. Δεν είμαστε δηλαδή σε φάση προανακριτικής επιτροπής που καταλήγει σε ψηφοφορία. Θα γίνει μια συζήτηση. Και όλα αυτά, Νίκο, φτάνουμε στην επέτειο του δυστυχήματος στον ένα χρόνο. Έτσι,
ένα χρόνο, ναι.
Και αμοιρα το έφερε. Φαίνεται ότι πάμε ακριβώς για εκείνη την ημερομηνία.
Γιώργο, στο βαθμό που το έχεις παρακολουθήσει, γιατί είναι και τεράστιος όγκος, βγήκε στο συνάδελφο του Γιώργο το Σαχίνη στην Κρήτη, ο εμπειρογνώμονας των συγγενών των θυμάτων, και αναφέρθηκε σε μια σειρά στοιχεία για υλικά τα οποία βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Έχει απασχολήσει αυτό το... Για έφλεκτα υλικά, για περίεργα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Έχει απασχολήσει αυτό την Επιτροπή.
Θα σου πω ότι υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα, τα οποία, κατά τη δική μου άποψη, η Επιτροπή δεν τα έχει προσεγγίσει. Όχι απλά σωστά, δεν τα έχει προσεγγίσει σχεδόν καθόλου. Το ένα είναι το μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος και το δεύτερο είναι αυτό που λες, το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Όσον αφορά στο πρώτο, θα μπορούσα να σου πω στον πάζωμα ότι δεν θα έχουμε φέρει τον κύριο αγοραστό, ενδεχομένως να περιμένουμε να γίνουν και ερωτήσεις αύριο στον κύριο Καραμαλή και να ξεφύγουν έτσι. Αλλά όσον αφορά στο δεύτερο, από τη στιγμή που έχουν περάσει οι διοικήσεις της Τρενοσέ, συνδικαλιστές, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το σιδηρόδρομο, έχει κάνει εντύπωση σε όλους τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες γιατί δεν υπήρξαν ερωτήσεις να μάθουμε τι μετέφερε η δεύτερη αμαξοστοιχία.
Εδώ για να ξέρουν και οι αγροατές μας, στην εκπομπή που ανέφερα, ο εμπειρογνώμονας των γονέων που όρισαν για το δυστύχημα των Τεμπών αναφέρθηκε σε αναλύσεις του χημείου του κράτους στα ρούχα, στα παπούτσια, σε κλειδιά των επιβατών του μοιραίου τρένου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τους ισχυρισμούς βρέθηκε ξυλόλιο, το λουόλιο, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτές οι ουσίες, αλλά μαθαίνω ότι είναι ουσίες νόθευσης καυσίμων. Και τίθεται ένα ερώτημα, κατά πόσο ισχύουν αυτά. Και ένα δεύτερο, εφόσον ισχύουν, τότε υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας για αυτή την χωρίς προηγούμενο έκρηξη που συνέβη στο δυστύχημα αυτό. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να μπει στη διερεύνηση και αυτού του ζητήματος.
Κοίτα, Νίκο, το είχαμε πει από την αρχή. Εμείς το συζητούσαμε από τότε που άρχισε η Επιτροπή της Εργασίας και αυτό ήταν ένα καλό παράθυρο που έδινε η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ότι μιλούσαμε για μια εξεταστική, η οποία μπορεί να δει τα πάντα σε ό,τι αφορά στο σιδηρόδρομο. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις για αυτό το ζήτημα είναι κάτι το οποίο προκαλεί απορία σε πάρα πολύ κόσμο.
Θέλω να πω ότι έδωσε μια αυτή η συγκλονιστική γυναίκα, κυρία Καριστιανού, μετά τη συγκλονιστική αυτή παρουσία που είχε στην εξεταστική, έδωσε μια συνέντευξη προχτές στο Βήμα της Κυριακής, όπου ανάμεσα στα άλλα είπε ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ οι συγγενείς των θυμάτων να ζητούν δικαίωση, ότι δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους είναι να μπουν στη φυλακή 57 φορές ισόβια αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο των 57 παιδιών. Και εδώ αν μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία να συγκεντρωθούν υπογραφές για να φτάσει η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως είπε, με τη συγκέντρωση 500.000 υπογραφών μπορούμε να πάμε στον εισαγγελέα με πολύ δυνατή φωνή και με αυτές 500.000 υπογραφές να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να πω ότι υπάρχει πλατφόρμα στην οποία οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την αρρωγή του κόσμου, την υπογραφή του στην κατεύθυνση αυτή που περιγράφει η κυρία Καριστιανού.
Ναι, καλά κάνεις και το λες, Νίκο, διότι βλέπω και εγώ από τα social media ότι υπάρχει έτσι ένα δυναμικό κίνημα υποστήριξης αυτού του αιτήματος. Δεν ξέρω σε τι αριθμό έχουν φτάσει υπογραφές. Εγώ από τη δική μου πλευρά, πάλι να αναφερθώ σε κάτι που συζητούσαμε μαζί, είναι ότι ενδεχομένως και πάρα πολύ πιθανά το παράθυρο διερεύνησης ποινικών ευθυνών για πολιτικά πρόσωπα έχει κλείσει με αυτό που έγινε πριν από κάποιους μήνες στη Βουλή. Με το να τρέξουν δηλαδή κάποια κόμματα, χωρίς να έχει προηγηθεί μια εξεταστική, να κάνουν αίτηση για προανακριτική επιτροπή, η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πλειοψηφία. Και κάπως έτσι φαίνεται να έχει τελειώσει το ζήτημα, αν δεν προκύψουν άλλα στοιχεία.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια.